Драги слушатели, здравейте, добре сте дошли в поредицата «Историята оживява». Започваме с днешния разказ. Той е посветен на родолюбива българка, изключителен професионалист и човек, отдаден на историята на българското възраждане. Нейното име е Кирила Възвъзова Каратодорова. Българският учен, благодарение на която ние знаем и четем думите завещани от Георги Сава Раковски, Васил Левски, Христо Ботйов и много други. Неизчерпаем извор на знания, вдъхновения и уроци е епохата на българското възраждане. Тук поговорката, често цитирана от гения Алберт Айнщайн, колкото повече научавам, толкова повече осъзнавам, колко много не знам, е валидна. Макар че бързам да се поправя. Годините труд на историците и изследователите трупат безценни знания. Стъпвайки на тях, ние, съвременните българи, можем по-вярно, по-реално да осмислим личностите на националните ни герои. Учените историци, професионалистите, онези, на които можем да имаме пълно доверие, работят с документи. Те изразяват становища, базирани на факти. Така техните тълкования и хипотези получават валидация и достоверност. За да се работи с исторически документи, първо трябват подготвени специалисти. Тяхната задача е да открият, удостоверят и най-после да разчетат изборите на епохата. Безусловно, такъв учен е Кирила Възвъзова Каратодорова, изследовател, историк от световна величина. Тя е първия научен експерт, разчела личния бележник на Васил Левски. Автор е на монументалния документален летопис на Апостола на свободата. Този труд, фактологически, както самата Кирила Възвъзова определя, опитва да проследи житейския път на дякон Лъвски.
Аз обобщено казано ще кажа, нали, техните, нали, така да се каже, най-характерни черти, безспорно. Това са преди всичко, нали, едно народолюбие. Не родолюбие, народолюбие. По-скоро обичат народа си. Едно, така да се каже, човеколюбие. Те са всички хуманисти. В широк смисъл и в точен смисъл на думата. Те обичат също така, нали, да се отдават до пълна саможертва. И го доказаха това всичките. Да не говорим там за ученолюбие, за трудолюбие и зита нататък. Но това са най-характерните черти. И Левски като че ли най-добре ги така ги събра у себе си и ги изрази най-добре и ги изпълни на дела. И затова не мога да ни... Аз ни го нито противопоставям, нито го съпоставям, нито го подценявам другите, но това, което той направи и тук, в самата България на място, друг не беше го направил.
Драги слушатели на Радио София и на предаването Легендите на София, в поредицата Историята оживява. Днес първо да започна с една благодарност към обичаната Магдалена Гигова, тъй като тя ми препоръча тази история, тя ми препоръча събеседника, с когото ще разговаряме, защото признавам си, с ръка на сърцето, историк исторически, как да кажа, наклонности, с исторически интереси, с така родственост от Коприщица, обаче и с интерес към възраждането, обаче думичка не знаех за личността, за която ще говорим. Разбира се, това си е чисто мой пропуск, но бързам да го поправим, защото личността на Кирила Възвъзова Каратодорова е изключително важна тази личност именно за проучването на българското възраждане. И то в един детайл. Според мен лично тези възрожденските, те безспорно са герои, тези наши личности страдат малко от едно прекалено възвеличаване. Докато имам чувство, че работата на госпожа Възвъзова във времето се страва точно това, да направи образите на нашите герои от национално-освободителното движение по-реални. И тук в студиото сме с Кирил Казанджиев, който е внук на Кирила Възвъзова Каратодорова.
Да.
Здравейте.
Здравейте.
Радвам се така да ви посрещна. Как да кажа, с какво свързваме най-вече госпожа Възвъзова? Естествено, някои ще кажат откривателката на тефтерчето на Левски.
Ми, първото, което е най-важно за мен е, че тя като човек беше много принципен. Човек, който следваше абсолютно фактологията, следваше си нещата и искаше всичко да е изчистено и да няма неща, които да не са ясни на публиката.
Така на масовите любители на историята.
Много държеше на това нещо и затова може би се е насочила във времето да бъде точно в тази насока, която всичко е свързано с документи и няма как да кажеш грубо, да мръднеш на някъде, да излезеш от това русло. И всъщност мога да кажа, че тя е отдала почти целия си живот да изследва и да следва, дори освен да изследва и да следва всичко свързано с апостола на свободата Васил Левски. Естествено, занимавала се и с други възрожденски известни личности, но там и беше насочено вниманието за нея. Той беше нещо като кумир. Това е минало през моите очи, в годините съм го виждал.
Иначе така да кажем, госпожа Възвъзова Кирила, Възвъзова Карателдорова, български историк, прекарала по-голямата част от професионалното си развитие в Народната библиотека в София, работи в Български исторически архив от 1947 до 1982 си отбелязал, но трябва да имаме предвид и че след тази година...
След пенсионирането си продължи да работи от вкъщи, нали, най-вече, но не е спирала никога работа до сетния си дъх, смея да твърде. Мисълта ми е, че тя всъщност е родена, вие вече споменахте, в Айтос.
Да.
25 ноември 1917 далечната. Там прекарва 13 години от живота си, след което идват в София. Нейната майка е Виктория Бабамова, е родом от Щип, македонка, която е учила в Солунската гимназия.
И не, също, да, не безизвестна гимназия.
Да, и също е била и учител в последствие майка й. Баща й е завършил, доколкото съм запознат, в Виена инженерни науки. И всъщност е родом от Айтос и в Айтос е един, може би, от са били, може би, едно от заможните семейства и, много е дал за самия град.
Да, аз съм си записал Никола Възвъзов, един от създателите на масовото физкултурно движение.
Да, и на колездачите.
И на колездачите, точно така, нещо, което лично мен така ме заинтригува.
Освен това, от нея знам, съм чувал в разговор, естествено, че е много допринесъл и за електрифицирането на града, за водоснабдяването, просто като един ден, да кажем тогава, от по-заможно аристократичен някакъв тип род, се много е помагал и дори майка ми беше преди години поканена там специално в Айтос по повод това нещо, известните родове на Айтос, от които един е Възвъзов, които всъщност Възвъзови са единствен род в България.
Аз това ще, естествено, тази фамилия, човек като я чуе, като я прочете,
мога да ви кажа,
да, възниква, къде идва. Точно така.
Значи това, което пак от думите на баба ми, която ми е казала, че са седяли на една седянка тлака, както и да е на времето, старите мъдреци, и са спорили за нещо и в един момент един от тях, въпросния ми пра, не знам, дядо, казва за някакъв спор: аз съм Възваз. И оттам тръгва Възваза и стават Възвъзови. Това го знам от нея.
Тоест от някакъв спор, от нещо такова.
Да, пак от спор, пак нещо такова. Оттам идва неговото име.
Да. Както чухме от Кирил Казанджиев, историкът Кирила Възвъзова израства в прекрасния град Айтос. Какви са спомените от детството й? В каква семейна среда израства Кирила Възвъзова и как става съкровенната и първа среща с старите документи? Слушаме в разговор с Лиляна Първанова от 7 юни 1988 година.
Какво си спомням от детството за моята роден град? Преди всичко, един много приятен спомен е това, че хората живеехме много задушено. Ние в нашия двор, голям двор, ограден с тези ограда каменна, която имаше 4 хода от към всички улици. Официалните врати беха 2, една обикновена, друга голяма порта, за да може да влезе и кола. И на всички останали страни кумшулуци, към които водиха към съседните дворови. В този голям двор имаше две къщи, в които живеех нашето семейство, моя баща с семейството си и майка ми, и на чучо ми семейството. Също с жена си и с децата. До нас живееше наш сродник. Срещу нас на улицата по-надолу други братя също така сродници. По-надолу през една къща пак сродници. И това създаваше една задушевност, едно сближение между хората. Живеехме някакси заедно и с болките, с радостите и с празниците. Познавахме се, помагаха си хората, доколкото си спомням, нали? Ако дойде да кажем болест, бебе и други радости, всичко това се споделяше. Сега всъщност всички сме свидетели на едно това отчуждение. Разбира се, това нещо има причина. Но дори и въпреки, че го отчитаме, някак се като че ли не правиме нещо много, за да примахнеме, според мене, тази все по-вече задълбочаваща се язва в нашия живот. Та имаше една патриархалност в нашия живот тогава. А имах и среща, така да се каже, първо с документи още в детството си. Например, виждала съм още тогава стари документи от турско останало, с арабски са написани. Вероятно това са били разни такива актове за заминали, прехвърляни лични документи. Не знам, не са запазили. Да, тези документи, които може би бяха интересни, ама никой не ги е запазил. А в кантората на баща ми висеше една грамота, получена от първото пловдивско изложение за много хубави добиви. Те произвеждаха и жита, и нали, земеделски такива продукти. Имаха много голяма такава грамота, която също не знам къде е изчезнала.
Госпожа Възвъзова, Кирила Възвъзова, разбира се, както вие казахте, основното си образование го получава в родния Айтос.
Да, да.
И след това вече са тук в София.
Първа девическа. Първа девическа. Завършва, да. Сегашното седмо, ако не се лъжи,
да, училище. Да, точно така. Даже наскоро се загледа в надпис.
Даже нейната правнучка завърши седмо, може би има нещо. Мисълта ми е след това, като завършва, следва история и класическа филология в университета, където има преподаватели от ранга на Александър Балабанов, ако не се лъжа, не знам със студент ли беше, с Бурмов,
да.
И с редица други, които и редица други преподаватели, които са били от много висок ранг, разбира се.
Какво ви е разказвала за как се е запалила по историята и специално по, ето вие споменахте в началото, документите?
Значи, доколкото на мене ми е разправила, си спомням, тя се е запалила най-вече от това, тъй като беше много принципна и винаги търсеше истината и винаги искала нещо още от малка, когато се занимавала, дори била, като е почива баща й, тя на 14 години започва да помага на по-слабите ученици да помага и много обичала да се занимава с документи, и това нещо много е грабнало фактологията и да намери истината, в търсене на истината, така да кажа.
Що се отнася към историята, ми е насочила много моята майка. Моята майка, която е завършила Солунската гимназия, тя е от Македония. Нейният род е също един родолюбив род, нали? В нейният род по майка се твърди, че от тях някога идва Левски, доколко е верно, не мога да го докажа, въпреки че ми е много приятно да е така. Баща ѝ е бил учител, тя също е била известно време учителка, взимали се участие в борбите за освобождението на Македония и тя не занимаваше непрекъснато с тези борби и не говореше, че Македония е българска и че трябва да бъде българска, защото е такава. Но тя беше жена, която имаше много широки интереси към литература, към история. Като млада е била в София, помни Вазов, големите поети, Славейков, виждала ги лично, нали? Когато е минала вече за домена край Айтошката гара Вазов, тя го е поздравила, изправила един от на чичо ми си, на по-голям, да декламира и разправяше тези работи, и тя запали у мене и любов и към литература, и към история. И фактически аз като малка се увличах повече към литературата. Още повече, че тогава идваха да изнасят литературни четения наши големи поети. Идваха и до Файтус. Аз помня Багряна, помня Магда Петканова, после Калина Малина. И даже двете тези последните у нас бяха. Багряна на среща беше, като изнесе литературно четене. Балабанов, когато дойде да изнесе сказка, да изнесе няколко сказки в Айтос, той пак у нас беше на гости с жена си. И всичко това у мене запали така голяма любов към литературата и аз почнах да пиша стихове, като всички деца почнах да пиша и стихове. И първите ми всъщност публикации, когато в София продължих да пиша стихове, са в ученически подем, едно списание, което беше на общо на всички гимназии на София. Те бяха две ученически подем извън. И така, значи, се готвих за литература, да следвам литература. Но минах след това в другата крайност, но аз, както казвам, и Клио е муза, нали? Музата на историята е Клио и тя е муза. От литературата се преместих в историята. Разбира се, казах, че Александър Балабанов е повлиял също за така интереса ми към литература. Той значи прекрасни лекции. Когато се записах аз първо класическа филология, слушах много интересни лекции. На големи професори имахме, Балабанов. След това, общо да кажем, слушах и на Михаил Арнаудов лекции, на нашият езиковед толкова си родира, на Стефан Младенов лекции. И след това се прехвърлих история, но продължих да следвам и свърших като не като втора специалност, но като втора дисциплина и класическа филология и история.
В търсене на истината, ето тя учи в тук в Софийския университет,
да.
История и класическа филология,
да.
Завършва с отличие,
да.
Което също е важно да отбележи.
Само да вметна,
да.
Преди това 37-ма година, като завършва, нали, тогава е се родил царя,
да.
Симеон II, даже има дипломата, дават по една единица
точно
нагоре
така.
На всички и с 6,80 на ината.
Така ли? 6,80?
Да. 37 година.
Аз от моите баба и дядо зная за това повишаване на
носа. Да, но даже мога да.
Но не знаех, че отличниците чака за
повече. 6,80 пише.
Добре.
Отличен 6,80, каквото и да значи, но така е било. Тогава 37-ма, това е като завършва средно.
16 юни, да. 37-ма е деня, в който се,
да,
ражда Симеон.
Да, да.
Така че престолонаследника тогава.
Да, да.
Добре, завършва образование и всъщност имам усещането така, четейки за нея, че действително възраждането винаги е бил нейния интерес.
Да.
Нещо в тази връзка, защо точно това? Има ли човек, който я вдъхновява, който я насочва? Защото историците си избират епоха, безспорно е така и по-добре да е така.
На това, което аз помна, нали, мисълта ми е, когато сме имали разговори, защото тя беше иззета и, нали, аз не, в интерес на истината тогава, може би малко на по-късен етап, поддадах вниманието, което всъщност трябваше да отделя, че аз се насочих в съвсем друга област.
Вие сте в фармация?
В химия. Хета и съм завършил.
Да.
И съвсем далече от това нещо. И имах интерес,
но пак е точна,
да,
наука.
Да,
пак се,
да,
търси точността.
Да. Но мисълта ми е тя, знам от нея, че тя, за нея имаше, наричаше, винаги го чувах и до сега даже ехте и в ушите ми, великата петорка за нея на Възраждането. Това беха Паиси, Каравелов, Раковски, не ги следвам, както е Христо Ботев и Васил Левски.
Да.
Както е било на времето, казваше Магучия кучка в Русия, на голямата петорка руска,
аха,
с композитори. Това за нея е великата петорка на Възраждането.
Ами то е така.
Да, това е нейни думи, съм запомнил и съм ги чул.
Има четирма души, чието име почва с буква А. Четири тя, които са ми повлияли, така да се каже, да се оформя аз като човек с интереси вече изобщо и към науката, и към литературата, и с по-широки интереси. Това са първо именно родственика на бащина ми, линията на Силия, философа, нали, професор по-късно. Андрей Цветков, историк, чули сте бащата, нали, на който беше учител, един от известните учители. И след това Александър Балабанов, нали, и най-много вече към история да се ориентирам, Александър Бурмов, с когото вече имахме общи интереси, тъй като той се завърши българска филология, а се прехвърли история. И понеже му признаха някои изпити, той по-бързо завърши. Той по-възрастен, но му дадах възможност да вземе по-бързо изпити и завърши история. Разбира се, и Петър Мутафчиев. Аз имах и чудесни професори по история, между които най-много впечатление ми е направил Петър Мутафчиев, Бицили, който също много иродира, много от по-младите, Иван Дуйчев, той тогава почваше, Христо Гандев, и други, нали? Но Петър Мутафчиев у мен е именно, може би, извороведа, и това отношение критично към изворите го дължи именно на Петър Мутафчиев. Той присъстваше на нашите упражнения много често, когато четяхме и интерпретирахме изворите, и ги обяснявахме, и ги правихме коментар към тях, и за всяко нещо искаше точно да се преведе точно, от византийски, от старогръцки превеждахме, нали, да се преведе точно, да се свържи с историческият момент, и изобщо от тогава и моят принцип, и изобщо методология в работата ми, като че ли от тогава го носи у себе си, изработено под негово влияние, разбира се, по-късно и под влияние на вече Дуйчев, поеко нататък да води тези работи, упражненията, но той пак идваше, Мутафчиев, после Бурмов, той беше също. Той, когато Бурмов почина, аз първа в неговите архиви ги прегледах, така беше казал той, и намерих една бележка. Не знам дали е запазена Сава Архима. Той беше написал на тази бележка така: методология – да, идеология – да, но без фактология. Удивително, въпросително, удивително не може. Историка не може без факти. Нали? Тези факти трябва да бъдат проверени, трябва да бъдат доказани, сравнени, и в своите издирвания и нали, своите оценка на изворите трябва да бъде много внимателен. Трябва да се прави истинска научна експертиза на всеки документ, дали действително е автентичен, дали отговаря, да се сравни с другите. И тук работата вече на историка и изворовед има нещо много общо с работата на изследователа, който също не трябва да се задоволява, никой изследовател не се задоволява само да от една страна да изслушва едната страна, да има само един извор, нали, иска и от другата страна. Историка също не трябва да привлича само един извор. Той трябва да търси колкото се може пози извори, да ги съпоставя, да види, нали, да ги интерпретира и така нататък. Та всички тези неща оказаха и всички тези хора, и всички тези факти, нали, и в моето развитие оказваха влияние, и много често се връщам и си спомням за уроците, така да се каже, първите, които съм получила от моите учители, от моите професори. Това не го казвам така само от протокола, но това е действително така. Изобщо не говорих и за душевността на хората около мене от детинство, каква душевност са имали. Ами, преди всичко, то е характерното за българите, пък и за не само за българите, за почти във всички народи ги има това, всеки си родолюбец, нали? Родолюбие, трудолюбие, българското трудолюбие, ученолюбие, безусловно, нали? И това, именно тази топлота към хората, тази задушевност между хората, да си помогнат близките, да си притичат на помощ, това е нали, около моите най-близки, които са ме заобикаляли. А пък моите учители, като взема, да кажем, от гимназията и след това в университета, вече там, чрез литературата, чрез историята, вече и самите тях, чрез тяхният, нали, мироглед, са влияели преди всичко да се формира у мен една личност, не само у мен, от всички, които са те учили и възпитавали. Едни хора са мислещи, със своя индивидуалност хора. Хора, които да преценяват нещата от своя позиция, да ги преценяват точно и верно, да мислят честно и, разбира се, с оглед да дадат своя принос за общото благо. В тази насока, разбира се, най-много ми помогнаха вече моите занимания с изворите от нашето възраждане. Там вече, когато човек се потопи в това море, не може да ни живее само с именно с такива чувства. Защото моята досег с архивите, аз ги казах с документите още от детинство, но те беха съвсем така повърхностни. Но когато аз направих моята дипломна работа, която беше изцяло по архивни документи, за Александър Екзарх, един още все недостатъчно поручен наш възрожденец, когато аз пипнах и видях тези документи, когато се потопих в това море от документи, аз просто си стъписах. И не може, аз смятам, че всеки ще изпита това чувство, Особено когато хване един документ, за който знае, че е, че е преминал през толкова с превратност на нашата история и достигнал до нас. И когато знаете, че е написан от човек като Раковски или държан от Левски или от Ботев или от други такива, те са хиляди, не са един, нали? Не може той. Аз помня, когато идваха в библиотеката групи от ученици, и тогава имахме, така да се каже, екскурзия до, нали, с документите, или от войници, или от ОФЕ идваха, от организации. Еми, когато се покажат тези документи, като че ли електрически ток преминаваше през цялата група, съвсем други лицата им виждаха. Какво значи? И всеки като че ли искаше да се докосне до този документ. Само ако иска да е, да кажем, бележника на Левски. Или на, нали, имаме също и на Ботев, имаме и на Раковски същото нещо. И само това като че ли беше достатъчно. Да, това е нещо от духа на Левски. От неговата душевност, от неговата мисъл, от неговото дело, от неговите мечтания. Аз за това обичам възрожденската епоха. Ще ви кажа, мене, ето, професор Матовчиев искаше да следвам аз, да специализирам във Виена средновековна история, поне сме завършили и класическа гимназия, и класическа, нали, той търсеше така. С Димитър Димитров, който беше археолога, той искаше пък в археология в университета в Прага, Карлови, аз отказах. Въздуженската епоха ме привлича за това, че фактически българинът като нация и българската нация се изковава тогава. Тогава се утвърждава българската нация с тези качества, с които сега трябва да се гордееме, разбира се, ако спазваме, нали, вървим по тяхният път, нали, и се смятаме тяхни потомци. Разбира се, с някои нови черти, които налага новото време, разбира се. Тогава всъщност българина е това, което е през възвръщането. Ние говорим за народност през средновековието, но за българска нация вече, за утвърждаване на българската нация, това е през възвръщането.
Завършва, както казахме, в университета и след това всъщност започва работа в Министерството на информацията,
да,
първоначално.
Да, една година работи там като редактор.
Да, това е периода, да кажем, след 44-та, след промените,
да,
тогава.
Да. След това постъпва, нали, в Народна библиотека, но тук е интересна случката в тази връзка, тъй като библиотеката Народната на времето е бил нейн директор господин Райчев, и самата библиотека 43-та година, сигурно знаете, е била на ъгъла тук на градинката Кристал.
Да, на улица Раковска.
Да, Раковска. И я местят в Горна баня. И всъщност тогава от бомбардировките тази сграда е била разрушена абсолютно. И при построяването на Народна библиотека 51 година, целият архив вече идва, който трябва да подрежда, и всъщност там става чудото, така да кажа. Подреждайки този огромен, съм чувал от нея, материали и неща, всичко е било, си представяте в какъв вид.
Тук е много важно, аз само така се вмъквам от време на време да ви допълвам, много е важно да кажем, ние ще споменем след малко, но по това време не е имало много добра систематизация на тези архиви.
Никаква, доколкото
така, че, така че не е просто тези документи да бъдат пренесени от Горна баня,
да,
в центъра на София.
Някъде, да.
Трябва те да бъдат изследвани, систематизирани.
Всичко, да, всичко това голям, огромен обем от работа, предполагам. Не съм в тая, не съм запознат, но го предполагам, при което в документите на Ботев всъщност изпадат въпросното тефтерче на Левски, и тя казва, това не е случайно, нали, казваш, че оттам изпадат, и отделно от, нали, открива и в някакъв забутани, каза кашони, целият архив на Батенберг, на нашия княз.
Който... Да, ние ще кажем и за Батенберг, но първо наистина годината е 48-ма, ако правилно съм проверил. И доколкото аз така прочетох, вече вие може да ме поправите, ако нещо не е както трябва, тефтерчето е било известно.
Да.
То мисля, че е регистрирано още 20-те години, т.е. 20-тина години, 25 по-рано. Но някак си не е било обърнато достатъчно внимание. Дори да ми кажа, че не е било разчетено в целия му обем.
Именно този целия обем всъщност се възлага задачата на нея да го направи. То не го е открила тя, първа, да. Е ясно. Но този огромен обем от информация, който е трябва да излече вътре, да изследва, да направи всичко необходимо, което се прави от един архивист, фактолог, е трябвало този обем от работа го е направила тя, като е систематизирала, редактирала, може би някакви грешки, говорят, че чисто фактологични при разчитането във времето и за да може да се издаде след време да излезе в този вид, който го познаваме сега.
И да може да се използва от учени.
Да, от учени и дори от обикновените хора да могат да се докоснат до него.
Какво ви разказваше за това тефтерче? То е немислимо за нас да се докоснеш до такъв документ.
Значи, тя за нея беше нещо свещено това, което е, цитирала ми е вътре и неговото първо стихотворение там, което е писал, не помна точно как започваше. Аз съм Левски, българин съм, това много държеше, че не си спомням стихотворението точно да ви го цитирам, но беше в самото стихотворение отбелязал българин. От българинче Левски, нали, много интересни неща ми е споменавала, които съм запомнил, но цялото това нещо, което носи, нали, самия апостол на свободата като дух и като всичко, тя просто беше пленена от това нещо, не знам. Просто беше запленена някаква обич на друго ниво, ли, не мога да ви обясня точно, съвсем различно от обичата, която познаваме, нали, между хората. Просто беше фикс идея, не мога да намеря точните думи.
Не знам колко време е отнело, но действително тя създава това изследване за това тефтерче, допълва някои неща, които може би са били пропускани преди това.
Аз, Васил Лъвски, в Карлово роден, от българска майка юнак аз роден, не щях да съм турски и никакъв роб, същото да гледам и на милият си род. В Сърбия ходих и по Влашко скитах, от ни иде помощ за наша свобода. Станах и отидох в Стара планина. С вярна дружина, с панайот воевода, юнаци народни, техен аз байрактар. За година време всичко разгледах. Което не знаях, воевода аз питах. Главни друмища и тънки пътеки, се ги бележа, за напред нам леки. Хубава гора, студена е и вода, за наши жени и дребни деца. Докато аз проходих в Стара планина, турци поганци ме нагадаха. Тежка потеря ти си вдигнаха, кът скакалци по гора тръгнаха и всичко Карлово обиколиха и по улици стража поставиха, дано мен жив уловяха или бър глава ми здобиеха. Гламави турци, мръсни агарянци! От планини слизах, за Карлово отивах с тюремето Иван аз да се видех. Сам съм неничек, обкичен, ображен, с пушка белгийска и чифт пиштови и остра сабя на мен блещяха. През две, през три стражи си минах, на четвъртата мене съзряха. Потеглих, пушка извадих и сабя, ниски ми довар градобран беше. Страхопъзли турци веднак се пръснаха от самичък аз, щом ме видяха. В зора то беше, в Карлово не влязох. На кърът останах в зелени мамули. Кога бе вечер, промъкнах се аз с работници хора, заедно и аз. Няма тюромето, уловен той беше. С още един другар, Тинко Пулев беше. Във Видин запрени за 3 години, тяхната съдба в друго уловени. Нашите писма, други посрещал, всичко подробно все той е разправял. Станах да си ида пак при дружина. Дал бях и дума, кой ден ще стигна. Ден и нощ вървях, едни цървули скъсах, за да стигна само както аз казах. Дадох и лозинка, сечено дърво. Като дойдох на място, няма ги там. Засвирих с тръба, екна ми гора. Никакъв отзив от моя дружина. Повторих с тръба, овчар се обади. Добър ден, юначе! Тихо ми обади. Да не бъдеш ти Лъвски байрактар, с панайот воевода, негов ти другар? Отговорих аз на старият овчар. Отде знаеш ти за Лъвски и байрактар?
Виждам те, синко, на него приличаш. Като ми е казал същия воевода,
Ако те видя, да ти обадя. Как не са тука, а при царска мандра. Видиш овчарите, там са наблизо. Под тях отдолу, малко по-ниско, потеря има. Да свириш, не дей. Те бдил ти ходят с юрушки и дрей. То бе заран рано, изпушка на рамо, за 1-2 часа стигна хази тамо. Посрещна ме стража един наш другар. Добре дошъл, рече, лъвски и наш байрактар. Ето и дружина с Панайот Войвода. Всички ми се радват и добре дошъл ми казват.
Така завършва първата част от разказа ни, посветен на историка и архивист Кирила Възвъзова Кара Тодорова. Вярвам, че изминалите минути са били интересни за всеки, запленен от дебрите на историята. Използвам случая още веднъж да благодаря за разговора ни с Кирил Казанджиев, горд внук на Кирила, или както ми подсказаха, Кирилка Възвъзова. Сърдечни поздрави от екипа ни към семейството на Кирила Възвъзова и по-специална признателност към нейната дъщеря, Радка Казанджиева, учен от Българската академия на науките, а също и към нейните внуци, Ана и Михаил Михайлови. Благодарение на отличната работа и бързата реакция на колегите от Златния фонд на Българското национално радио, начело с Елена Митова, чухме мислите и гласа на Кирила Възвъзова. Интервю направено с нея точно на 7 юни, само че през 1988 година, от колегата журналист Лиляна Първанова. В епизода чухте и споменатото автобиографично стихотворение на Васил Левски, представено с гласа на колегата от Радио София, нашия обичан звукорежисьор Васил Сергеев, също с отношение към епохата на Възраждането и по-конкретно към личността на Васил Левски. Автор на поредицата съм аз, Боян Бочев, звукорежисьор е Иван Иванов. Текста към епизода в сайта на Радио София, bnr.bg/София, е Людмил Фотев. Може да ни слушате в Spotify, SoundCloud и на binar.bg. Трябва да напишете само «Историята оживява» и веднага ще откриете предишни наши разкази. Благодаря ви още веднъж за интереса към нашата работа. Всеки, който желая да се свърже с екипа, може да пише и на имейл sofia@bnr.bg. Продължението на разказа за Кирила Възвъзова ще ви го предложим на 28 юни, така че очаквайте го съвсем скоро.